Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 18. januar. U današnjem izdanju dve zanimljive sagovornice, profesorka Svetlana Slapšak koja živi u Ljubljani, koja je sad u penziji, koja je predavala na Institutu za humanističke studije u Ljubljani, a predstavit ćemo njenu novu knjigu Kupusara, ogled iz istorijske antropologije o hrani i seksualnosti, koju je prošle godine za sajam knjiga objavila biblioteka 20. veka Ivana Čolovića. I druga sagovornica nam je Lejla Kalamujić iz Sarajeva, bosansko-hercegovačka prozaistkinja sa kojom smo prošle godine razgovarali o njenoj knjizi priča zovite Esteban, a koja je u januaru gošća Beograda i korisnica rezidencijalnog programa Udruženja Krokodil. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo vrlo zanimljivu knjigu Kupusara, profesorki Svetlane Slapšak, koja je sa nama na telefonskoj vezi, knjigu koja se pojavila prošle godine u izdanju biblioteke 20. vek. Gospođo Slapšak, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, vrlo rado.
Pre nego što počnemo da prelistavamo Kupusara, da tako kažem, da pomenemo da ste vi naravno i u ovoj sredini dugi niz godina i decenijama poznati i kao profesorka i naučnica sa oko 60 knjiga koje ste napisali ili priredili, to iz oblasti antropologije, studije roda, balkanologije, nauke o književnosti, odnosno književne kritike, ali ste se prošle godine na srpsku književnu scenu vratili kao autorka romana Ravnoteža, koji je Laguna objavila, dakle jednom parodijom književne scene kod nas. Pa da vas pitam, koja je bila vaša motivacija da se posle više od tri decenije i knjige za decu vratite i napišete parodiju za odrasle, da tako kažem?
Uglavnom to što je ta knjiga bila napisana pre 20 godina, kada je imala smisla 96. godine, međutim nije mogla da bude objavljena, niko nije htio da je objavi. Tako da kada sam jedan drugi roman napisala posle penzionisanja, to je bilo 2014. godine, i ponudila ga Laguni, urednik Dejan Mihajlović je se setio ovoga romana, jer je deo bio obavljen u Pro Femini, i predložio je da to ide prvo. Tako da sam ja posle 20 godina svoj rukopis ponovo uredila, dopisala neke delove, naravno, i dala, i to je, eto, išlo prvo kod Lagune. To je cela priča o tome zašto je to sada išlo, a inače je, to je, parodija je samo jedan deo toga romana, koji ima neka tri toka, jedno je pastiš, drugo je pastiš, romana Sestara Bronte, koje ja jako cenim i mislim da su sve tri dotaknule teme i otvorile teme neuporedivo moćnije nego, recimo, Jane Austen, i konačno treći tok je nekakvo događanje, jel, koje je naravno dekonstruisano već time što je umešteno između pastiša i parodije.
To je još jedna knjiga kojom se možemo baviti 2017. kao čitaoci, a reklo bi se da ste posle takozvanih ženskih studija, odnosno knjige o ženskim ikonama, recimo u antičkom svetu ili 20. veku, te knjizi eseja o kojoj smo i mi razgovarali, Mala crna haljina, u posljednjih 10. godina se posvetili, po znacima navoda, istraživanju hrane. 2014. ste u 20. veku također objavili knjigu Leteći pilav, prošla u Novom mestu Kuhinja s razgledom, Preživeti i uživati o antropologiji hrane, eseji i recepti u Sarajevu također prošle godine, kao i Kupusara o kojoj govorimo. Kako objašnjavate ovaj, po znacima navoda, najnoviji pravac svoje naučne hermeneutike?
To zvuči suviše ozbiljno. Reč je samo o tome da sam se počela baviti pisanjem eseja, studija o hrani, upravo zato što u mnogima od njih sam istraživala zapravo kako se menja odnos prema rodu, prema polu, prema onome što ja u stvari najnovije ne zovem više rod, nego zovem soj. Mislim da taj turcizam neuporedivo bolje objašnjava stvari. Dakle, mogućnost promjena, mogućnost izbora, mogućnost slobode, slobodnog izbora, i to su stvari koje su u posljednjih nekoliko godina postale strašno traumatične i društveno jako uzbudljive, zapravo su izazivale konflikte i reakcije koje smo mislili da smo zaboravili sa, recimo, početkom 20. veka, možda čak i ranije. I to što su se stvari vratile i pale nam na glavu bio je razlog da prosto vidim šta se to skriva u hrani, koje su to kultske, ritualne stvari koje mogu da pokažu kako je seksualnost dinamična, kako ima svoju istoriju, kako nije ni večna ni uvek predodređena i kako se menja zajedno sa nama, i te se stvari veoma dobro održavaju u hrani.
Upravo svoju knjigu Kupusara definišete pod naslovom kao ogled iz istorijske antropologije hrane i seksualnosti. Dakle, u prvom planu vašeg istraživanja nije, reklo bi se, proučavanje načina ishrane, uloge kupusa na trpezi od antičkog do savremenog čovjeka, mada ima i toga, nego simbolički značaj kupusa u primjerima, recimo, iz antičke mitologije, folklora, dakle, običaj vjerovanja, medicine, spisa o prirodi, a kasnije od srednjeg veka do novijeg doba također u drugim primjerima. Na koju se naučnu tradiciju zapravo vaše istraživanje naslanja i da li je ona razvijena i u oblasti antropologije i u drugim naučnim oblastima?
Kako da ne reći o istorijskoj antropologiji, a posebno antropologiji antičkih svetova, takozvane. Tu sam imala veoma dobre primjere koji su zapravo pre avant la lettre, i to je pre svega proučavanje Čajkanovića, Veselina Čajkanovića, koji je pokušao jedan neverovatno ambiciozan i krasan posao da otkrije koje su osnove nekakve srpske religioznosti i prihvaćanja hrišćanstva. I posle jako mnogo studija, veoma dubokih, veoma promišljenih, sa strašno mnogo materijala, čovjek je došao do zaključka, i to je priznao otvoreno, da se njemu čini da Srbi nikada nisu prihvatili hrišćanstvo u celini. Ali te njegove studije tog neprihvatanja, odnosno tih neverovatnih odnosa adaptiranja, prekrojavanja, uređivanja, prihvatanja delova, je zaista pokazalo kako je hrana važna i kako se pre svega odnosa prema biljkama, i to je najvažniji deo onoga čime se ja bavim u njegovom rečniku biljaka, kako se u odnosu prema biljkama vide ti aspekti vere, rituala, verovanja, praznoverica, upotreba reči itd. itd. Dakle, on je zaista u nekom smislu predosjetio, ne samo predosjetio, nego je metodološki izveo ono što se posle, mnogo posle njegove smrti, skoro 20-30 godina posle njegove smrti, tek počelo raditi. I drugi takav učitelj sa kojim sam sama radila, koji je upravo na taj način pristupao antiki, dakle multidisciplinarno, sa posebnim odnosom prema značenju reči, prema etimologijama i tako dalje, to je bio Milan Budimir. I sa njim sam imala te početne diskusije o kupusu, to je opisano u knjizi u Kupusari, i delom je to bila šala, delom je to bilo nekako, ako hoćete, zafrkavanje pre nego što počnemo ozbiljniji posao, raspravo o kupusu, ali sa druge strane mi je on zaista rekao da jedan put ću verovatno se setiti tih svojih zabeležaka i napisati nešto o kupusu, i u tom smislu da, 40 godina docenije održala sam obećanje i napisala knjigu o kupusu. Zašto je kupus tako važan? Zato što to je aspekt koji naravno nisam diskutovala sa Budimirom, a to je da se na istoriji kupusa od antičkih, od grčkih izvora pa nadalje, vidi kako brzo, kako dinamično se menja, ako hoćete, polni identitet. I u slučaju kupusa je to potpuno fantastično, to je za nekoliko desetina godina se menja. Kupus od muškoga postaje ženski, posle se vraća na muško, posle ponovo postaje ženski. Dakle, ima taj, postoji taj dinamizam oko jedne biljke koji inače svi gledamo kao nešto strašno banalno, obično, a iza te banalnosti krije se komplikovana istorija, pre svega evropskih seksualnosti, jer je kupus zapravo prava evropska biljka.
Sad ste pomenuli, planirao sam da vas pitam, i to ste utvrdili u svojoj knjizi, odnosno ogledu, ambivalentan status kupusa, odnosno protivrečne stavove koji su ga pratili od antike do današnjeg dana. Dakle, da li je to bila hrana za bogate ili siromahe, za muževnog ratničkog Rimljanina, sa kojim se obično povezuje, ili za dekadentnog Grka, odnosno Helena. Biljka i hrana koja je vezana za muški ili za ženski princip, odnosno po jednom citatu koji ste naveli, simbolizovao i opušteni muški polni organ, po drugim izjavama i žensku matericu itd. Otkud zapravo takva ambivalencija u recepciji kupusa, posebno u antici?
Pa reč je pre svega o potpunoj arbitrarnosti. Dakle, o društvenom statusu neke hrane, iz čega se onda pravi čitavi imaginari koji treba da opravda upotrebu, treba da opravda tabu, treba da opravda ovaj ili onaj običaj. I ta arbitrarnost trebala bi da nam bude veoma važna pouka u današnjici. Da prestanemo upotrebljavati pojmove ili nekakve tradicionalne ili bilo što je tradicionalna vrednost, da prestanemo to konačno upotrebljavati kao argument u bilo kakvom društvenom ponašanju i određivanju položaja u društvu i da se radije usmerimo na to zašto je u određenom periodu nešto važilo kao nešto, odnosno zašto je recimo kupus u određenom periodu bio tako važan. Jer ima ta, na društvenom planu ima ta krasna lema iz Vukovoga rječnika koju sam upotrebila, koja pokazuje odnos između društava i kako jedan deo društva prebacuje drugome svoje krivice i obrnuto. Ali to je ta čuvena lema o tome kako Turci jedu taranu, a Srbi jedu kupus i slaninu. Jel? Jedni bi trebalo da su pokoreni, da su siromašni, oni jedu kvalitetniju hranu. Međutim, Turci jedu hranu koja zahteva jako mnogo posla. Dakle, i jedni i drugi, u istoj izjavi jedni i drugi izjavljuju da preziru one druge zbog hrane. Tako da iz te izjave može zaista se izvuče jako mnogo. Pre svega neka pouka, ako hoćete, danas o tome kako se treba ponašati, kako treba razumevati, kako, ako je ikako moguće nekonfliktno iskorišćavati bogatu prošlost koju imamo, neverovatno bogatstvo značenja, umjesto da iz toga izvlačimo samo stereotipe i da njima jedni druge udaramo po glavi.
Ja bih pomenuo još dva primjera koji navodite u svojoj knjizi iz kasnijeg perioda istorijske upotrebe kupusa, da tako kažem. Recimo u doba srednjovekovne dominacije hrišćanstva, kupusište se smatralo mjestom gdje boravi đavo, pa tu postoji priča o kaluđerima i kaluđericama, o jednoj kaluđerici koja je dok jela salatu slučajno ugrizla đavola za rep. Drugi primjer koji navodite, to je enciklopedijski spis Alberta Velikog, učitelja Tome Akvinskog i katoličkog sveca prirodnih nauka, u kom spisu se nalazi detaljna klasifikacija kupusa toga doba, kao i njegova nutritivna svojstva. Sad ste naveli primjer iz Vukovog rječnika. Dakle, očito je da postoji ta istorijsko-etnološka promenada kupusa, odnosno simboličko širenje njegovog značenja. Kako sad razumjeti u hrišćanstvu to povezivanje sa grehom? A ovo već kod Alberta Velikog je jasno jedna naučna orijentacija koja je postojala i kod retkih i u okviru crkve.
Vrlo je teško razumjeti sve te međusobno suprotne zapravo i stavove i razumevanje i gledanje na kupus, ali u tome je upravo tajna kupusa da nam pokaže kako je naše mišljenje i kako su te takozvane tradicionalne nekakve vrednosti zapravo potpuno arbitrarne. I kada se u to umeša neki naučnik, jel, kao što je bio zaista genijalni naučnik Albert Veliki, onda vidite kako naučni um zapravo iseče kupus na sitne komade i postavi ga u neki njegov društveni kontekst koji u njegovo doba bio jako važan, a to je pre svega lečenje pijanstva putem kupusa, ali sa druge strane razne druge stvari koje se mogu izlečiti u ljudskom telu i deo toga je čak i dokazan u savremenoj medicini. Jel? Dakle, sa jedne strane, đavolja biljka, ako hoćete, strašilo i srednjevekovne seksualnosti, postaje u razmišljanju naučnika u istom tom trenutku postane nešto pozitivno, nešto što se može iskoristiti i što treba pre svega ispitivati. To je u stvari onaj deo koji je fascinantan. U istom trenutku imate maltene prokletstvo kupusa jer izaziva seksualnost, jer izaziva neka slabu seksualnost jer u njemu sedi đavo i tako dalje. I istovremeno imate nekoga ko to proučava, ko upoređuje antičke izvore i ko eksperimentima, modernom naukom njegovoga doba otkriva kakve funkcije može imati kupus, koliko je koristan za medicinu. Jel? Skoro istovremeno, u stvari nešto malo ranije, Hildegarda iz Bingena isto tako piše o kupusu. I za razliku od recimo nekih ranijih autora koji ističu važnost kupusa za neke bolesti žena, ona to potpuno negira. Dakle, imate različite eksperimente, različite pristupe i naučnike koji zapravo uzimaju tabuizirane stvari, uzimaju u ruke, ispituju, zapisuju rezultate i onda iz tih naučnih rezultata zapravo postavljaju neka nova pravila koja su, da budemo sasvim na jasnom, potpuno suprotna i verovanjima i položaju u ovom slučaju kupusa u nekakvoj mitologiji, u nekakvom razumevanju crkve i tako dalje.
Reklo bi se možda da je jedna od retkih crvenih niti u razumevanju kupusa od početka da je on dobar za trežnjenje, odnosno protiv glavobolje koja je izazvana pijanstvom ili prekomernom upotrebom alkohola.
To je sasvim sigurno tako, jeste, imate rasol supu i razne druge metode lečenja pijanstva narednog dana, tako da da, kupus je sasvim sigurno u tome ostao ono što jeste.
Ono što je prednost vaše knjige, rekao bih, da ona ne predstavlja neku klasičnu studiju, već više slobodno, eruditno istraživanje, gde određenim pasažima, pored ovoga o čemu govorimo, što je vezano za kupu, saznajemo nešto i o nastanku margarina u Evropi, o geografskoj rasprostranjenosti sarme, o kojoj ste doduše pisali i u Letećem pilavu, onda o američkim lutkama, deci iz kupusa, koje su uticale na koncept savremene porodice i pitanje usvajanja iz 70. godina 20. veka, te o razlikama recimo severa i juga Evrope u odnosu prema kiselom kupusu, što rekao bih da vašu knjigu čini, da tako kažem, horacijevski i dulce et utile, dakle i korisnom, a i zabavnom za čitanja, tako da dobijemo jednu pravu, bez ikakvog pežorativa, naučnu svaštaru. Pretpostavljam da je to bio vaš nameren pristup, a da li je recepcija vaše knjige odgovarajuća vašim očekivanjima?
Znate, recepcija te moje knjige koja se zove Kupusara, što definitivno ukazuje na to da je svaštara. Sa jedne strane, jeste, pokazuje moju školu, ako hoćete, iz koje izlazim, u kojoj se tako piše i još uvijek se piše, pisalo se i još uvijek se piše, to je Francuska antropološka škola, gde su autori veoma često pravili te vrste slika, širih slika, sa jako mnogo asocijacija, sa jako mnogo svaštarstva i izvan nekog strogog filološkog okvira. Da, jeste tako, to je upravo to i to je bio moj cilj. Ja sam naravno vrlo zahvalna što ste to tako prepoznali. A sa druge strane, kakva je recepcija? Ja recepciju smatram već to što Ivan Čolović hteo da objavi tu knjigu. Dakle, u njegovoj ediciji, koja zaista ima najveći ugled, najveći akademski ugled u Srbiji i šire, on sarađuje sa mnogim autorima, prevodi ključne stvari, ukazuje koje su neke linije istraživanja, dakle, zaista je recepcija već to što je on to hteo da objavi. A druga stvar je kako to ljudi čitaju. Ja se najlepše nadam, i to je isto nešto što sam preuzela od svojih francuskih kolega, dakle, ja se najlepše nadam da je ta knjiga zabavna za čitanje. Dakle, da neće samo nekakvi stručni krugovi, u stvari teško mi je da definišem precizan stručni krug koji bi to čitao, nego da će to zaista pomoći ljudima da prosto promene svoje uskogrudo gledanje na svet i da eventualno, na primjeru kupusa koji će ih zabavljati, kupusare koji će ih zabavljati, da će možda početi da razmišljaju i mnogim drugim važnijim, uglednijim, društveno stabilnim stvarima koje se mogu promeniti tako što na njih pogledamo sa drugačijeg stanovišta.
Ja bih pomenuo još jednu važnu tačku, dakle u vašoj knjizi se mogu naći neke podsjećanja na pitanja klasične filologije i istorije književnosti, recimo ta veza između atinske demokratije i atičke komedije, ili kako se kaže stare komedije, posebno Aristofanove, gde korigujete Ničevo shvatanje o apolonijskom i dionisijskom karakteru antičke kulture, odnosno to shvatanje da dionisijski element predstavlja element destabilizacije ili neregularnosti. Vi naprotiv smatrate da Dionis bolje reguliše i stabilizuje demokratsko društvo upravo kroz tu instituciju komedije, odnosno smeha, gde se javlja i javna poruga, kritika konkretnih ličnosti, dakle ta personalna invektiva koje su upućene i onima koji vrše vlast u tom trenutku i bogatim i uticajnim pojedincima, a onda kažete nešto što meni deluje kao paradoksalna teza, da evropska demokratska kultura još uvek nije zrela za Aristofana. Zašto je to tako i zašto nam je Aristofan stalno potreban?
Pa pre svega zato što bi ne znamo šta je demokratija. I kada govorimo o demokratiji, sasvim sigurno ne podrazumevamo onu demokratiju koju su mnogi evropski autori uzdizali u svojim radovima i u svojim raspravama, ali nažalost ona nije poslužila kao model kada su u Evropi i u Americi od 16. pa do kraja 18. veka formirale nove države koje nisu više bile monarhije. I upotrebljen je rimski model nekakve dogovorne demokratije, dakle republika dogovorne u tom smislu da su se više klase dogovarale i potkupljivale niže ili ih tiranisale, zavisi od slučaja. Za razliku od atičke, atinske demokratije, koja je bila nešto sasvim drugo. Međutim, mi danas jednostavno ne znamo šta je bila atinska demokratija. I ja se sećam jednog događaja kada mi je to zaista postalo kristalno jasno. Negde početkom 90. godine na Akropolju slušala sam jednog učitelja, profesora koji je doveo svoju decu iz nekog srpskog grada. I on je njima objašnjavao na Akropolju da je Atinom vladao Perikle. Kako vladao Perikle? To je zaista potpuno nerazumevanje toga šta je bila neposredna demokratija. Neposredna demokratija je uistinu dionizijska u tom smislu da je u stalnom kretanju, ona nije fiksirana. Svako ima pravo da da neki predlog koji će se izglasati. Većina tu čak nije ni bitna. Ima Aristofanova komedija Harnjane u kojoj jedan pojedinac se odmakne iz demokratije zato što smatra da ima pravo i zatim dokaže većini da ima pravo. Dakle, sve su to nekakvi fenomeni dogovaranja, ali dogovaranja javnoga, iznošenja argumenata. Svi imaju potpuno isto pravo da nešto kažu. Naravno, povrh svega toga, atinska demokratija važi samo za muškarce, a ne i za žene. I kod autora toga doba, pre svega Aristofana, ali to vidimo i o Platonovim spisima, i vidimo novo razmišljanje o ženi, vidimo da nešto nije u redu, vidimo da nisu sasvim sigurni da je položaj žena pravilan, da nešto treba da se menja. Dakle, demokratija je proces u kojem se nešto menja. Atinska demokratija je, nažalost, trajala otprilike pola veka i onda je uništena, ali da je ostala, da je mogla dalje da se razvija, sasvim sigurno bi se desile promene u odnosu između žena i muškaraca, sasvim sigurno bi se razmišljalo o širenju građanskih prava i tako dalje i tako dalje. Dakle, naše potpuno neznanje o demokratiji i činjenica da je demokratija, atinska demokratija, uistinu bila dinamična, uistinu se jako brzo menjala, uistinu su se koncepti javno iznosili, bili odmah diskutovani, odbacivani ili prihvatani i tome slično. Dakle, taj sistem mi ne razumemo i zbog toga je upravo Dionis jeste sa svojom nestabilnošću, sa komedijom, sa aristofanovskom kontrolom svega što se događa, sa ventilima koje država dopušta u doba karnevala, jel, jedan put godišnje kada su u festivali komedije, ona to dopušta da bi se sve što se moglo, sve što se može iskazalo, i mržnja, i prezir, i posmehivanje i sve ostalo, i kada se taj period završi, demokratija postaje samo bolja. Dakle, u tom smislu jeste, mi zaista ne razumemo atinsku demokratiju i to je najosnovniji problem. Nietzsche je sasvim sigurno imao genijalna tumačenja tragedije i komedije, ali ja mislim da je mnogo genijalnije tumačenje imao Milan Budimir kada je pisao komediji kao starijoj i važnijoj od tragedije. I tome se pridružuje naravno i mnogo dosta neki drugi autori, recimo Florence Dupont, francuska antropološkinja koja je pisala o Aristotelu, o tragediji, o tom odnosu između žanrova, kako su oni funkcionisali, kako je funkcionisala publika i tome slično. Dakle, kada se sve to ima na umu, nažalost, u današnjem sistemu obrazovanja nema jednostavno mesta za bilo kakvo ozbiljno znanje i zatim, naravno, u dosadašnjem životu za raspravljanje o demokratiji.
Gospođo Slavšak, kad sad pominjate primjer iz atinske demokratije, često i u savremeno doba pojedini i teoretičari i aktivisti sa levog dela spektra političke scene se pozivaju na ta iskustva i posebno ispostavljaju ideju ili predlažu povratak neposrednoj demokratiji, pa se postavlja pitanje da li je ona moguća bilo gde drugde sem na nivou lokalne samouprave, a sa druge strane, posljednjih godinu dana, možda i duže, uz sve ove krize kojima prisustujemo, govori se i o krizi koncepta demokratije same. Šta mislite o, dakle, budućnosti neposredne demokratije i da li se nalazi demokratija koju živimo, ma kakva ona bila, u ozbiljnoj krizi danas?
Sa jedne strane, recimo, alternativni slojevi društva sasvim sigurno i sa punim pravom prizivaju neposrednu demokratiju, jer je to jedini način da funkcionišu. I onda kada se prvi put, vrlo često kada se prvi put suoče sa institucijama koje naravno nisu demokratske, onda imaju problem i vrlo često se i raspadnu, nisu u stanju da sarađuju, nisu u stanju da se bave vlašću. To je suviše vruć krompir za držanje u rukama, jel, kako bismo rekli. Neposredna demokratija sasvim sigurno ima svoju tradiciju posle atinske demokratije na univerzitetima, među studentima, u raznim malim društvima i jeste, ona je sasvim sigurno veoma još i danas upotrebljiva na lokalnom nivou, na samoupravnom lokalnom nivou, tako bismo rekli. A što se tiče ove demokratije koju danas imamo, ja ne znam šta je to zapravo. Demokratija sasvim sigurno nije, to je sasvim sigurno odvajanje nekoga sloja vlasti koji preuzima neke formalne odlike parlamentarne demokratije, ali u stvari se zasniva na neposrednom sarađivanju, meritokratije, novca, nezakonitog uplitanja u državu i zapravo potpuno isključuje građane. Da bi stvari bile gore, u siromašnim zemljima, kao što je većina zemalja na Balkanu, sve do Austrije, rekli bismo, to iscrpljivanje stanovništva sasvim sigurno nije iscrpljivanje bogataša, nego naprotiv, toga nismo uvek svesni, da te države zapravo iscrpljuju siromašne, a ne bogate. Jer ako se već ne mogu iscrpljivati bogati, jer ne postoji princip raspodele viška bogatstva preko različitih transfera, tako da recimo porezom bogati iskupljuju nešto od toga što su bogati velikim porezima, ako to jednostavno nije funkcionalno, onda je sasvim jasno da država, da taj državni aparat koji se međusobno stalno sporazumeva oko koristi, prosto ide tamo, ako ne može uzeti velike sume od malog broja, uzet će male sume od velikog broja. To je princip kojim se zapravo eksploatiše sirotinja danas u tim zemljama. Balkan uzimam kao jedan zajednički primjer, ali takvih primjera ima u celom postsocijalističkom svetu, a boga mi i šire, i sve se više širi. U Americi počinje da prevlađuje taj sistem. Tako da ne samo da nisam optimista, nego se jako pribojavam budućnosti u kojoj će taj izopačeni parlamentarni sistem još doživjeti napad, a znamo da je parlamentarna demokratija fragilna i da dopušta upade raznih totalitarizama. Ja mislim da će jako propatiti zbog novih oblika vladavine i neverovatnog upada gluposti na najvišem nivou koja nam se danas prikazuje kao sistem vladanja.
I gospođa Slavšak, imam još jedno pitanje za vas, kratko, pomalo duhovito za kraj. Dakle, posle kupusa i pilava, šta nas od biljaka i hrane očekuje u vašem istraživanju?
Ja imam neku svoju fiksaciju. Mislim da će, ukoliko budem toliko doživjela, ili ako budem imala vremena i mogućnosti, da ću obraditi vunu. Vuna je materijal koji me jako zanima, zato što je istovremeno mrtva i živa, povezuje donji i gornji svet, povezuje različite veoma komplikovane rituale koji se tiču života, preživljavanja, komuniciranja sa mrtvima. To je jedno neverovatno područje, tako da se najljepše nadam da će sljedeća tačka biti studija o vuni. A i pre toga još nekako moram da se potrudim da izađe treća knjiga mitologije koja se odnosi na muškarce, bogove, smrtnike i ostalo, zveri, čudovišta i razna bića koja se ne mogu drugačije opredeliti.
Dakle, može da nas očekuje neka vunica, vuneno klupče ili tako nešto na nivou naslova.
Nadam se.
Gospođo Slapšak, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovnica danas bila je profesorka Svetlana Slapšaka. Mi smo pokušali da predstavimo njenu najnoviju studiju, odnosno Ogled iz istorijske antropologije hrane i seksualnosti Kupusara, knjigu koja je objavljena prošle godine u izdanju Biblioteke 20. vek i koju preporučujemo za čitanje. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim moju sagovornicu, drugu danas u ovoj emisiji, posle profesorki Svetlane Slapšek. To je bosansko-hercegovačka prozna autorka Lejla Kalamujić. Lejla, dobar dan, zdravo i posebno hvala što si po ovako hladnom vremenu odvojila malo vremena da dođeš i fizički do zgrade Radio Beograda i do studija.
Dobar dan, hvala vam na poziv.
Ti si ovog meseca i gošća Beograda, odnosno korisnica rezidencijalnog programa udruženja Krokodil, pa to obično postavim ljudima koji su sličnim povodom kao i ti, dakle autorkama i autorima. Što zapravo za jednu autorku znači rezidencijalni program kao takav, odnosno mogućnost da izvesno vreme, u ovom slučaju mesec dana, boraviš u jednoj sredini koja nije ni strana ni nepoznata, ali opet gde si i fizički izmeštena iz svoje rodne sredine, iz Sarajeva, koliko to znači za kontakt sa tom drugom sredinom, a koliko za neki autorski rad?
Pa mislim da u svakom slučaju to je jedna velika dobit, ako uspijete dobiti neku rezidenciju. Ovo je meni treći rezidencijalni program u kojem boravim i poprilično je, vam što se tiče Beograda, dugo toga zavisi od mene kako ja rasporedim svoje vrijeme, mislim, s obzirom da dobijem mjesec dana, dakle, tu stipendiju, dovoljno vremena imam i da se posvetim radu svom, ali i da odvojim vremena za upoznavanje i druženje sa autorima i autoricama iz Srbije. Onda još ima tu niz drugih stvari koje mene interesuju, dakle, poznato je da u Beogradu, mi svi barem iz Sarajeva koji dođemo, odmah tražimo knjige, jer ovdje je puno veća ponuda, puno više antikvarnica, tako da i to, recimo, prvi 7-8
dana. I za nijansu jeftinije.
I da, jeftinije, tako da i to jedna od dobiti. Da, kako god zamislite i osmislite taj boravak, u svakom slučaju ste u dobiti. I u onom što možete uraditi, u svom nekom ličnom angažmanu, radu, poznavanju, dakle, i do nabavci knjiga.
Sad mi je podsjetilo na jedan tekst koji sam skoro čitao Borisa Posnikova, kolege iz Zagreba i kritičara, koji je napravio komparativnu analizu nekih, kako ih je nazvao, štiftung romana, pozivajući se na jedan termin Vladimira Arsenića, kritičara odavde, odnosno iz Zrenjanina, pa je analizirao roman Davida Albaharija, Snežni čovek, onda Komo Srđana Valjarevića i jednu noviju knjigu, mislim 39 dana u lipnju, Teofila Pančića, koji je boravio u Splitu, i ispostavilo se da svi ovi autori, eto, igrom slučaja muškarci, su svoj boravak na rezidenciji koristili ne da bi pisali, ne čak ni da bi se upoznavali, nego da ne bi pisali i nekako da bi problematizovali svoju poziciju pisca na rezidenciji. Sad, da li kod tebe postoji taj moment autoproblematizacije, ne šta ću ja ovde, nego te vrste, pa da tako kažem malo kritički, dotirane, privilegovane pozicije pisca kojima je omogućeno da se posveti samo pisanju?
Vrlo je interesantno to problematizirati, vjerovatno u jednom trenutku ako se nastavi, ako bude malo uspjeha u rezidencijama, ja bi se tim bavila, ali trenutno, pošto stvarno sam u jeku jednog novog rukopisa i stalo mi je što prije, ako ništa, da završim prvu verziju. Dakle, ja sam baš fokusirana na tome. Danas sam dobila opet jednu pondu koja je vrlo interesantna, to je tiče se dnevne novine Danas, da napišem jedan nedeljni, dakle, podijeljen u 7 dana, dnevnik svog boravka ovdje, tako da imam i to da radim. A i dok onda upoznaje se, mislim, ovaj put tokom boravka ovdje se neću baviti na taj način. Problematiziranjem pozicije same autorice ili autora na rezidencijalnom programu. Ali sigurno vrlo interesantno i vjerovatno nekad u budućnosti, ako bude još ovakvih prilika, da hoću.
A mi smo prošle godine, doduše, telefonom razgovarali o tvojoj knjizi Priča zovite me Esteban, koja je imala dobru recepciju, dobila se nagradu Istarske županije Edo Budiša, nekoliko kritičkih prikaza. I koliko si zadovoljna tom recepcijom i posebno reakcijom čitalaca?
Pa iskreno vrlo sam zadovoljna, čak je to u mnogom premašilo neka moja očekivanja, s obzirom sam ja to izdala prvi put, se pojavilo u Sarajevu u jednoj maloj izdavačkoj kući koja apsolutno nema sad neki, da kažemo, ni regionalni ugled, a niti te neke distributerske mreže. Ono što je meni značajno od svega toga, prije svega je što sam dobila priliku da se ta knjiga objavi i u Srbiji, dakle za Srbiju objavljena je u Redboxu. Sad, tokom februara 2017. će biti objavljena u Hrvatskoj Zagrebu za izdavačku kuću Sandorf. Prevodi se na makedonski jezik i postoje velika šansa da će biti objavljena u Crnoj Gori i Sloveniji. Meni je to značajno iz razloga, upravo zbog toga što su nam mnoge te veze, ne mogu reći, mislim, uvijek vi možete svojim angažmanom nadomjestiti nešto i svi mi to radimo, ali ako se pogleda neka globalna situacija na prostor bivše Jugoslavije, mnogo je napora uloženo u to da se te veze pokidaju i da se onemogući postojanje, da kažemo, jedne književnosti, jedne kulture, ako ništa na kraju i jezika na kojem se mi razumijemo. Tako da je ulazak te knjige u svaku od bivših republika, danas država, meni značajan, čisto što mi nadomješćuje taj moment upoznavanja sa publikom u našoj regiji.
Sad bih pomenuo još jednu nagradu koja nije dovoljno poznata i nisam bio čuo za taj regionalni konkurs Write Queer u Crnoj Gori, gdje si dobila nagradu za priču Nesretni život Sofije R ili R, pa bih te tim povodom pitao, u meri u kojoj naravno si upoznata i pratiš tu književnost, koliko je queer književnost prisutna na poslijugoslovenskim scenama i koje bi tu autorke i autore trebalo izdvojiti? Ja sam pre nekoliko godina na Zagrebačkom sajmu razgovarao sa Norom Verde, odnosno Antonelo Marušić, o njenom romanu Do isteka zaliha. Znam za priča koju je pisao Jordan Cvetanović i još neki autori, ali ne bih rekao Biljana Kosmogina koja time eksperimentiše, ali ima elemenata te književnosti. Nisam siguran da je ta scena dovoljno razvijena, bar nekoliko ja poznajem.
Pa scena postoji, međutim ona fungira naravno danas u svim, da kažem, nacionalnim književnim korpusima kao neka vrsta subkulture i tako nekako iskrajnuta. Međutim, mi se međusobno znamo, razmjenjujemo knjige. Danas se već može govoriti o sceni. Ja mislim da prije svega prvi iskorak su napravile slovenačke autorice, ja bi tu posebno istaknula Suzanu Tratnik i njen roman Ime mi je Damjan. Zatim, prije Nore Verde pojavila se u Hrvatskoj Mima Simić s zbirkom kratkih priča koji je kasnije urađen i u formi stripa. Zatim Nora Verde prvo sa zbirkom kratkih priča, sad ne mogu tačno se sjetim kako se zove, uglavnom znam da je zbirka kratkih priča, onda poslije toga ide ovaj roman Do isteka zaliha. Recimo što se tiče Bosne i Hercegovine, ja sam u svojoj prvoj zbirci imala izlato 2-3 priče. U ovoj knjizi Zovite me Esteban puno je prisutniji taj motiv. Tu je Lamija Begagić. Evo, ona upravo večeras promovira u Beogradu svoj roman U zoni, koja isto spada u definitivnu kvir književnost. U Srbiji tu je isto i Dragoslava Barzut. Tako da mislim da ima. Žao mi je sad ako nekoga slučajno izostavim. Ima već autorica i autora koji to pišu. E sad, sve to možda u nekom nastanku afirmacije, treba će možda malo više vremena da dođe do recepcije i da vidimo šta se to sve danas dešava na tom polju.
Sad bih pomenuo ovu tvoju priču Nesretni život Sofije R. To je priča i o nasilnom braku i o nestvorenoj naklonosti, o životu jedne žene u vojvođanskom selu koji je proveden u alkoholizmu. Okidač Sofine tragedije jeste u tom nesrećnom spletu okolnosti koji je dosta i kulturološki kodiran, da bude primorana da se uda za čovjeka prema kome ništa nije osjećala, niti je imala tu sklonost da sude u tom trenutku, ali sve vreme ostaje neutoljena čežnja koja nije precizirana, ali sugeriše se da je to potreba i za srodnom osobom, ali i osobom koja razume i s kojom može provesti život, a to je njena prijateljica Milica. Meni je zanimljivo, s jedne strane, taj miks u tvojoj priči nekog crnotalasnog, naturalističkog, stvarnosnog, koji predstavlja njen okvir i u tom jezgru nešto što može da predstavlja kvir tematiku u smislu sklonosti, ali na nivou jedne prepoznatljive erotologije nalaženja srodne osobe. A s druge strane mi je zanimljivo u odnosu na tvoju knjigu priča kao jedan iskorak iz nečega što je autobiografski motivski okvir. Da li ova priča predstavlja tvoju novu orijentaciju u načinu pisanja gde je autobiografija malo potisnuta i sa druge strane kako vidiš taj spoj stvarnosnog i kvir orijentacije?
Pa iskreno, ja recimo u prvu zbirku koju sam napisala, ona nije napisana u autobiografskom ključu, tek druga jeste, tako da mislim da sam sve zavisno od trenutka i teme otvorena ka eksperimentiranju u jednom i u drugom smjeru. Ovo što sad radim bit će puno manje autobiografski, možda jeste ta priča mogla bi se smatrati uvodom u nešto što bi trebalo da prerastem, vidjet ćemo, ili tri novele ili je roman. Meni je interesantno za ovu priču bilo, dakle, ja biram jedno malo se oce i danas je često prisutno kada govorimo o queer temama, i ne kažem da ne treba, naravno da treba se puno jako govoriti o tome, o situaciji danas, kako danas likove koje, rekli smo, savremeni, s kojim problemima se oni susreću. Međutim, mi imamo čitavu generacije iza nas i meni je u ovom trenutku interesantnije to da se pozabavim upravo tim pitanjima šta i kako se dešavalo ili moglo desiti u neko vrijeme koje je iza nas. To je taj spoj koji sam ja pokušala napraviti, a govoreći da o dakle, toj nesretnoj sudbini Sofije, dakle, ja sam se pokušala malo referirati upravo na kontekst društva, jer kad bi uzeli sada pročitati to, ok, jedan poprilično loš, nasilan čovjek, ali u to vrijeme, danas bi žena vjerovatno imala puno više mogućnosti odabira ostati ili ne ostati uz takvog čovjeka. Ja sam baš htjela prikazati tu situaciju kad maltene ona u to vrijeme u takvoj maloj sredini bila prinuđena, najviše tu žrtva, da kažemo, patrijarhalnog društva i predrasuda male sredine nego samog nasilnog pojedinca.
Lajla, pomenula si u Domu omladine bit će predstavljen novi roman u zoni Lamije Begegić. Asija Bakić je objavila pre dve godine, dakle 2015. isto zapaženu proznu knjigu. Tanja Stupar Trifunović također nekoliko godina, mislim da je prošle godine dobila Evropsku nagradu za književnost. Tvoje knjige, pomenuli smo, jako dobro prošla. Može li se govoriti, dobro, možda malo zvuči preterano, ali o izvesnom talasu ženskog pisma u bosansko-hercegovačkoj književnosti danas?
Ja sad opet nisam sigurna koliko u ovom trenutku dok ona nastaje i dešava se, možemo govoriti. Očigledno da se dešavaju neke stvari, dolazi do nekih promjena. Prije svega jest, tu je Lamija Begagić, posme sad sa svojom trećom knjigom o prvim romanom. Tanja Stupar Trifunović koja je prije romana objavila, ja mislim, 3 ili 4 zbirke pjesama. Ja sam imala isto dugu pauzu, pa sam nekako smo se sve u tom u godinu dvije dana sad pojavile s novim rukopisima. Asija Bakić isto imala prije toga zbirku pjesama. Ima tu još autorica, ja koliko znam, isto pjesnikinja poznata u Sarajevo, Disa Bašić, je spremila, mislim da će uskoro u Bajbuku pojaviti zbirka njenih kratkih priča. Zatim Senka Marć iz Mostara, i opet poznatija kao pjesnikinja, ali znam da i ona trenutno radi na jednom proznom rukopisu. Autorica ima, ako ćemo govoriti opet o onima koji pokušavaju koristiti malo drugčiju perspektivu, sad ne znam koliko koristiti uopšte žensko pismo, kao, ali recimo da bi se to moglo nekako svesti u diskurs feminističko osviještenih, recimo, rukopisa. Mislim da se dešavaju tu neke promjene, a sad vjerovatno će trajati još vremena da prođe pa da vidimo šta mi to danas radimo i koliko ćemo izdržati taj neki, da kažemo, vremenski odmak. Ali da se dešavaju neke nove stvari, to je definitivno.
Ovo što si opisala situaciju sa autorkama u Bosni, podsjeća me sa mlađim autorkama ili mlađe srednje generacije na jedan transfer koji je čest ne samo kod autorki nego i autora, transfer iz poezije ka prozi. Da li, pomenula si svoj novi rukopis i ti razmišljaš o romanu ili ostaješ i dalje pri zbirkama, odnosno knjizi priča?
Ja za sad još ne razmišljam o tome. Ovo kako mi se sad čini situacija, ili će biti 3 odvojene novele, ili ako bude dovoljno materijala da se to možda uveže kao u jedan roman, bit će roman. Ja nisam toliko opterećena formom. Čak za ovu drugu zbirku priča Zovete me Esteban, mnogi je već doživljavaju kao neku vrstu romana, a opet mnogi su mi rekli malo je falilo pa da bude roman. Ja sam išla s idejom da napišem zbirku kratkih priča. Ja od nje nisam htjela praviti roman. Čisto formalno, dakle ja ne mislim da je kratka priča tu neka prilazna faza, pa ja sad trebam da se malo izvježbam pa ću onda da počnem pisati roman. Ja ipak nekako volim da pustim da sam materijal i priče koje želim ispričati odrede kako će se to na kraju sklopiti. Tako da ako bude roman, dobro, ako ne bude roman, isto je jednako je dobro, sam ukoliko bude uspjelo. Ukoliko je neuspjelo, onda neće biti dobar ni roman, ni zbirka kratkih priča. Uglavnom to mi nije neki imperativ.
Ja se nadam da će to biti povod za naš naredni razgovor. Da. Leila, hvala ti na ovom gostovanju.
Hvala puno vama na pozivu, stvarno mi je drago da sam ovaj put i uživo u studiju.
Naša sagovornica danas, Leila Kalamujić, bosansko-hercegovačka prozaistkinja, autorka knjige priče Zovite me Esteban. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu susedne kulture, izdanje za 18. januar. Naše današnje sagovornice i gošće bile su profesorka Svetlana Slapšak i sarajevska autorka Lejla Kalamujić. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nena Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.